Kastkvemmi 14. júli 1983. Gunnlaugur Gunnarsson segir.
Já,
við vorum að tala, ég var að spyrja þannig að það sóknarvísur og veist eitthvað að byrja að rifja upp.
Já, ég hef ekki árangur sem erfið því. Ég hef ekki munnætti þeim að einni sóknarvísu hér fyrir að sókn í svipinn. Og hún Árna Magnússon sem bjóð á Binningstöðum. Og nú eitthvað þessa reið hún var að vísa með tvennum óti. Birningstaði brátt ég finn, býðfar glaður Árni, stundar hraður, hagleg sinn, happa maður, og svo vant hann með síðust henningur hann, með ómáttalegjan upp. En við sem var höfð með dáltið öðrum móti, og þótti kannski vera ýmsanhátt nær sannleikanum. Þá hitt væri ekki allt út í loftið. Við erum áttan að koma að Birningstöðum brátt í finn fallin. Birningstöðum brátt í finn. Við skal hafa hann fyrir því áður.
Einmitt.
Bíðfölgur hefður af nýtt undan hraður hóttum sem happa maður. Hrotta maður til slettin.
Til
slettin.
Já, þú viltu fara með þetta?
Já. En við sem var höfnd alltið með öðrum móti, og orð upp að ja, því tali var ekki óhag orðanum manni Sigurður Benn Jóhannssonin ýmsir fleiri gátt hún komið saman laglega að gefa það vísum á þessum árum. En breytingin á vísunni var á þessu leið. Birningstaði brátt ég finn, býtur graður Árni, stundar hraður hórdóm sinn, hrotta maður til slettin. Meira hef ég ekki af sóknarvísum hér úr Lafsóttar. Sóknarvísur voru tölvert algjöngt fyrirbyggði og ekki allar eldri það að Guðmundur og Sandi hann orti sóknarvísur. Já, minnstakosti íni úr Nessókn ef ekki í öllum aldar. En frægustu sóknarvísur sem að hér hafi lortar eru öruglega vísur sem Sverre svo Gerbyndarstöðum. Það eru mjög dýrt kveðnar. Og mjög list rænt kveðskapar á þeim öllum saman. Ég held ég farið rétt með það að Sörin á Gerbænstum hafi verið að þessi frægur ljósvarsískinni, Rut, Júdit, Bóas og Jónatan, voru fræg fyrir skáldskap sinn, fyrst og fremst nýðvísur sínur, og þess Sörin á Gerbjörnstöðum var held í sýstara barn með þessi sískjörnum Lósavötni. Og eitthvað vísum, þessum sóknarvísum og Þórastaðsókn lifir meðal okkar enn. En Vigfús Þorsteinsson sem bjóði Naustuvík var þetta, segir hann þetta. Já, kannski fer ég nú ekki. Nei, ég fer ekki rétt með þetta. Ég vantar vísun við fyrir Naustavík. En Geirbjörns viður, stafinn stíður, skílaður niður, Andrés þar. Sörens fríður, fellur niður fyrir kvíður lirburðar. Þetta var hann sjálfan. Já, en Vigfús í Naustavík, Vigfús segir að þetta, Vigfús, verkslingur, Vigfús fingur ber á tría. En þetta er nú, ættu nú af gamli ljósvitningar þeir að geta rifið upp þær þess virði, þessar vísur. Að vera handi til haga fyrst verið eitthvað að herða gamlan kveðskap. Naustvíkingur, netturslingur, nafnmildingur, frívisbjö. Og allir eru staðan í að þessar handa aftur. Naustvíkingur, netturslingur, nafnmildingur, frívisbjö. Þarna vantar mig eina hendingu. Vigfús fingur ber á til þetta, Vigfús Þorsteinsson sem býr í Naustavík 1780 eitthvað framöver 1785-6 ég veit ekki hvað lengi hann er þarna á býr þarna í Móðuharðindunum og þetta annar aðal bjargvættur í þessu héraði á í Móðuharðindunum hittbar já ég held Jónatan Hallsson og hófi í Flateyrdal skurði var hann á Flateyrdal Bjón og Hófa frá til þetta og létt hann heiti Jónatan Hallsson. En uppgerðan af þessum sóknarvísum hér og Sverrasókn, hún akkur dengin hjá mér. Nema þessi vís og hún þarf ekki að vera hafið í sóknarvísum. Gæti hafið mál og beinjastöðum, hún gæti hafið rátt að vera til henni. En í þessum sveitum, þessum sóknarvísur og sömta sóknarvísum Guðmundar og Sandi hér, tíð enn með þessu kosti munnleri geimt og kannski víðar. En það er gaman að þessu hann orti, Guðmundur orti með hann sem allra ógifta karlmenn á sinni tíð. Og ýmislegt væri hægt að finna kannski þetta ennþá. Ég held nú að sinirinn sumir hafi nú lagt rækt við það að halda til haga vísum sem að þó Guðmundur skrifaði mikið og skrifaði hann ekki allt sem hann orti. Og ekkert ótrúlegt að þeir ættu nú í fórum sín sinnsins einmitt frá þessum kveðskap svona. Já, hálf gama sögum hann svo Guðmundur Sandins og við vitum ekki mikið, ekkert gama vísna skáld. Því mér geti nú ekki veitt fyrir betur úrlust með þetta, heldur fátækleg uppgera.
En